Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Tämän päivän jakson tapahtumat alkoivat siitä, kun kolme ystävystä, 50-vuotias Edward Nichols, 35-vuotias Roy Wilson ja 25-vuotias D.V. Morris päättivät viettää koko kylmän talven 1923-1924 De Soussasin kansallismetsässä Little Lavajärven lähimaastossa. Tarkoituksena on ansaita rahaa pyydystämällä metsän eläimiä turkiskauppaa varten. Tämä kansallismetsä sijaitsee Yhdysvaltojen keskioregonissa, ja se on yli 1,6 000 hehtaarin kokoinen metsäalue. Ja nykypäivänä alueella on jopa yli 80 leirintäaluetta. Eli kyseessä on todella iso alue, jossa on myös useita eri järviä, kuten esimerkiksi tämä Little Lava Lake. Täällä metsäalueella kulkee myös Cascade Range-vuorialue, joka koostuu useista tulivuorista. Tosiaan, koska tämän podcastin aiheet ovat synkkiä, ei turkisten pyydystäminen mennytkään suunnitellusti, ja kolmen miehen elämä tulisi päättymään traagisesti. Matkataan loppusyksyyn vuoteen 2023. Edward, jota kutsuttiin Ediksi, Roy ja D.V. asuivat kaikki Bendissä. Se on Keski-Oregonin suurin kaupunki. Edin ystävä Edward Logan oli pyytänyt tätä hoitamaan tulevan talven ajan turkiskettujaan. Ja tämä voisi asua Loganin omistamassa pienessä hirsimökissä, joka sijaitsi Bendistä 42 kilometrin päässä, keskellä metsää Little Lavajärven tuntumassa. Mökistä noin 100 metrin päässä oli kettutarha, missä asusti 5 erittäin arvokasta hopeakettua, joten Edin olisi helpoin asustaa mökillä hoitoreissunsa ajan. Ja tästä hyvästä, kun ketuista saatavat turkikset myytäisiin keväällä, niin mies saisi osuuden tuotoista. Ed oli ainakin yhtenä aikaisempanakin talvena ollut ketunhoitajana Loganille. Eli tämä olisi tuttua hommaa. Hän pyysi myös ystäviään Roita ja D.V.:tä mukaansa. Kenenkään kolmen miehen elämistä ei löytynyt hirveästi tietoja, mutta sen sain selville, että Roy oli entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas. Roy ja D.V. olivat työkavereita ja työskentelivät metsureina Brooks Ganlon komppanissa. Joten keskellä metsää asustaminen karun talven ajan ei ollut heille ongelma. Ilmeisesti myös Ed oli joskus aikaisemmin työskennellyt samaisessa firmassa, jonka kautta nämä olivat luultavasti tutustuneetkin. Lisäksi näitä kaikkia kolmea miestä yhdisti yhteinen harrastus, turkisansastaminen. Eläinten turkeilla oli tuohon maailman aikaan suuri kysyntä, ja niillä pystyi ansaitsemaan suuria summia rahaa. Tämä olisi siis loistava tilaisuus tälle harrastukselle. Heillä olisi majapaikka keskellä metsää järven läheisyydessä ja paljon aikaa, sillä ketut eivät vaatisi kovinkaan paljon hoitoa. Siis totta kai ne täytyisi ruokkia joka päivä ja vesikupit piti pitää täysinä sekä sulina. Mutta näihin hommiin ei aikaa kamalasti päivässä kuluisi. Myöhemmin on kuitenkin huhuttu, että Ed oli pyytänyt ystäviään mukaansa, koska pelkäsi, mitä voisi tapahtua, jos muuan Lee Collins ilmestyisi mökille. Kuten jo kerroin, niin Ed oli edellistalvena ollut samaisella mökillä hoitamassa kettuja. Ja tällöin hänen mukanaan oli ollut tämä Lee. Myös he ilmeisesti olivat ansastaneet talven aikana. Ja kun talven jälkeen oli tarkoitus alkaa myymään turkiksia, olivat turkismarkkinat olleet kuitenkin sen verran matalalla tasolla, että mökin sekä kettutarhan omistaja Logan päätti odottaa parempia markkinoita turkisten myyntiin. Lee, joka tietenkin halusi saada oman osuutensa kaupoista heti, veti tästä johtopäätöksen, että Ed sekä Logan yrittivät pimittää hänen osuutensa kaupoista, jolloin hän jäisi nuolemaan näppejään. Niinpä Lee päätti varastaa Ediltä $500 ja kadota maisemista. Lähteistä sain käsityksen, että Edillä olisi ollut rahajemman mökin lähistöllä, josta Lee olisi nämä rahat pöllinyt. Kun Ed ilmoitti varkaudesta poliiseille, tutkijat saivat selville, ettei Lee Collins ollutkaan miehen oikea nimi. Hän oli itse asiassa vankikarkuri Charles Hyde Kimsey. Kerron hieman tarkemmin tästä Charlesista myöhemmin jakson aikana. Edin poliisille antamien tietojen avulla Charles saatiin jäljitettyä, ja he olivat todella lähellä saada tämän kiinni, mutta mies jotenkin onnistui luikahtamaan poliisien kynsistä. Tästä suivaantuneena Charles oli uhkaillut ampuvansa Edin. Eli uskoisin, että Ed halusi saada nyt kavereita mukaan mökille, ihan vain oman mielen rauhan sekä turvallisuutensa takaamiseksi. Ed, Roy ja Divey tosiaan suuntasivat mökille loppusyksystä 2023. Ja heidän oli tarkoitus viettää siellä aikaansa hoitaen kettutarhaa sekä ansastaen aina seuraavan vuoden kevääseen saakka. Hirveästi tietoa miesten ajasta mökillä ei ole, mutta noin viikkoa ennen joulua Ed oli matkannut Pendin mukanaan kasa laadukkaita turkiksia, jotka hänen oli tarkoitus kaupata tällä pikkuvisiitillään kaupunkiin. Myöhemmin on kerrottu Edin ollen todella hyvän tuulinen ja kerskuilleen sillä, kuinka hyvin pyynti ja metsästys olivat tähän mennessä sujuneet. Saatuaan kaupattua mukanaan olleet turkikset hyvään hintaan, hän suuntasi takaisin mökille ystäviensä luokse. 15. tammikuuta 1924 paikallisen lomakeskuksen omistaja Allen Wilcoxen oli matkalla lomakeskukseensa Elk Lakeille, joka ilmeisesti sijaitsi lähellä Lavajärveä, ja pysähtyi matkallaan Loganin mökillä, jossa tapasi Edin, Roin ja Divein. Hän vietti illan ja yön miesten seurassa, ennen kuin aamulla kiinnitti lumikenkänsä takaisin jalkoihin, hyvästeli miehet ja jatkoi matkaansa. Tosiaan tuohon aikaan talvisissa metsissä vaellettiin pitkiäkin matkoja lumikengillä. Tämä Alenin visiittimökillä oli viimeinen kerta, kun näitä kolmea miestä nähtäisiin elossa. Myöhemmin Alen on kertonut miesten olleen koko vierailun ajan hyvän tuulisia sekä kertoneet hyvin onnistuneesta ansastuskaudesta. Miehistä alettiin huolestumaan, kun Divein veli Inis Morris tajusi, ettei ollut saanut yhtään kirjettä veljeltään joulukuun jälkeen. Ilmeisesti kaikki kolme miestä olivat olleet satunnaisessa kirjeenvaihdossa perheiden sekä ystäviensä kanssa talven aikana. Joissain lähteissä luki, että tämä ensimmäinen huolestunut henkilö olisi ollut Divein vaimo, mutta jälleen kerran vähän lähteestä riippuen. Sekä myös paikallisen kalahautumon päällikkö Pierre Lynes oli ollut huolissaan miehistä. Oli pantu merkille, että miesten ansastusalueelle sijoitettuja ansoja ei oltu huolettu aikoihin. Eli niitä ei oltu tyhjennetty tai uusia syöttejä ei oltu laitettu häkkeihin. Niinpä huhtikuussa huolestuneet keräsivät pienen etsintäjoukkion ja suuntasivat mökille tarkastamaan miesten kuntoa. Saapuessaan perille he eivät löytäneet näitä iloisesti esittelemässä talven aikana saamaa saalistaan, vaan heitä vastassa oli täysin hylätty mökki. Miesten vaatteet, aseet sekä kaikki varusteet olivat kuitenkin sisällä. Ja mökin liedellä näkyi kattiloita, joissa ollut ruoka oli palannut pohjaan, ja ruokapöytä oltiin katettu. Tämä sai etsijöiden huolen vielä suuremmaksi, sillä näytti siltä, että mitä ikinä olikaan tapahtunut. Sen oli täytynyt tapahtua yllättäen ja jo hyvän aikaa sitten. Jossakin lähteessä luki, että mökissä olisi ollut jonkun miehen mukanaan tuoma kissa. ja se olisi syönyt näitä pohjaan palaneita ruokia, jonka avulla oli pysynyt hengissä. Mökistä tai pihalla olleesta aitasta löytyi verinen vasara. Ulkona tavaroiden ja varusteiden kuljetuksen käytettyä kuljetuskelkkaa ei näkynyt missään. Ja mökistä 100 metrin päässä ollut kettutarha, jossa olisi pitänyt olla nämä Loganin 5 kettua, oli nyt täysin tyhjänä. Etsintäryhmä tarkasti miesten lähimaastossa olleet ansat, joista he löysivät 12 näädän, 4 ketun ja 1 haisunäädän jäännökset. Ne olivat joko kuolleet nälkään tai jäätyneet ansoihinsa. Tämä viittasi siihen, että ansoja ei oltu huollettu hetkeen. Mökin lähellä olevan puun alta löydettiin nämä 5 kettua, jotka kaikki oli nyljetty ja turkki puuttui. On huomioon otettava, että myöskään muita turkiksia ei löytynyt mökin lähialueilta. Sillä luulisi, että niitä olisi kertynyt, koska miehet olivat niin kovasti kehuskelleet hyvin sujuneella ansastuksella. Seuraavana päivänä Des Hoosiers Countyn seriffi Clarence A. Adams ja etsintäjoukkio saapuivat mökille aloittamaan miesten etsintöjä. He alkoivat koluamaan mökin ympäristöä ja läheltä Lavajärven rantaa etsijät löysivät tämän kadonneen kuljetuskelkan. Siinä havaittiin olleen paljon tummia tahroja, jotka myöhemmin vahvistettiin olevan verta. Järvelle johtavalta polulta eräs etsijöistä löysi verilammikon sulavasta lumesta. Tonkeessaan tätä hiukan, esiin lumen ja jäätyneen veren alta paljastui hiustuppoja sekä ihmisen hammas. Järveä tähyillessä sen reunalla havaittiin jäässä olevan jonkinlainen painauma, joka vaikutti siltä, että jäähän olisi leikattu aikaisemmin reikä, mutta se olisi nyt jäätynyt umpeen. Koska oli huhtikuu ja järvi oli alkanut sulamaan sen verran, että sitä saatiin helposti murrettua, joten etsintöjen apuna pystyttiin käyttämään myös venettä. Eikä mennyt kauaakaan, kun kaikkien 3 miehen ruumiit löydettiin vedestä. Ed, Roy ja Divey oli murhattu. Ruumiiden ympärille sidottiin köydet, jotta ne saatiin hinattua lähemmäs rantaa. Tässä vaiheessa oli selvää vain se, että murhaaja tai murhaajat olivat käyttäneet miesten kelkkaa kuljettaakseen ruumiit järvelle tammikuun aikana. Sillä silloin heidät oli viimeisen kerran nähty hengissä, sekä mökin seinällä ollut kalenteri oli jäänyt auki tammikuun kohdalle. Kuljetuksen jälkeen ruumiit oltiin tiputettu hyiseen veteen jäähän tehdystä reiästä. Freelance-kirjailija Claude McCauley kuvaili miesten kohtaloa vapaasti suomennettuna seuraavanlaisesti. Ed Nicholsilla oli edelleen silmälasinsa päässä, ne joita hän käytti lukemiseen. Lähietäisyydeltä ammuttu haulikon laukaus oli vienyt hänen oikean leukansa alaosaan ja osan rintakehästä. Kello hänen takkinsa taskussa oli pysähtynyt 10 minuuttia yli 9. Roy Wilsonin oikea olkapää oli ammuttu lähes kokonaan irti, ja hänen oikean korvansa takana oli luoti. Divey Morris oli haavoittunut vasempaan kyynärpäähän laukauksen seurauksena, ja hänen kallonsa läpi oikean korvan takaosaan oli murskattu hopeadollarin suuruinen reikä. Ruumiin avauksessa tosiaan selvisi, että kaikkien miesten murhiin oli käytetty haulikkoa ja pistoolia, mutta vain Diveitä oli hakattu luultavasti vasaralla. Huhtikuussa julkaistun raportin mukaan poliisi uskoi, että 2 miehistä ei oltu luultavasti murhattu aivan mökin välittömässä läheisyydessä, vaan nämä oltaisiin houkuteltu kauemmas. Poliisit olivat sitä mieltä, että murhien takana olisi pakostakin olla useampi kuin yksi henkilö. Sillä ei uskottu, että yksi ihminen olisi onnistunut murhaamaan 3 fyysisesti vahvaa miestä, joista yksi tosiaan oli merijalkaväen sotilas. Vaikka hyökkäjä olisi ollut hyvin aseistettu, mahdollisuus 3 miehen voittamiselle oli kuitenkin todella pieni. Murhat oli myös varmasti suorittanut sellainen, joka tunsi alueen. Sillä kuten jo aiemmin olen kertonut, niin mökki sijaitsi syrjäisellä paikalla keskellä metsää. Ja ilman että tiesi, missä se sijaitsi, ei sinne olisi voinut löytää kuin sattumalta. Aluksi poliisi epäili erakkoa, joka asusti lähellä Kultusjärveä, intiaania nimeltä Eriksson. Kuulusteluissa selvisi, että Erikssonilla oli luotettava alibi, joten mies suljettiin pois epäiltyjen joukosta. Sitä, mikä tämä alibi oli, ei lähteistä selvinnyt. Mutta nyt päästäänkin sitten toiseen epäilyyn, eli tähän Edin kanssa edellistalvena kettuja hoitaneeseen Lee Collinsiin, eli Charles Kimseyhin. Hänet oli etsintä kuulutettu pahoinpitelystä ja aseellisesta ryöstöstä, ja oli paennut Idahon osavaltion vankilasta. Hänen kontollaan oli myös pitkä historia julmista rikoksista. Yksi tapaus oli, kun häntä syytettiin osallisuudesta postivaunuryöstöön, jossa kuljettaja Harrison oli heitetty kaivoon. Charles oli maksanut Harrisonille, jotta pääsisi tämän kyydillä Idahoon. Jossain kohtaa matkan aikana Charles oli teeskennellyt, että hänen olisi päästävä tarpeilleen. Ja totta kai Harrison oli pysäyttänyt vaunun tien laitaan. Yhtäkkiä Charles olikin hyökännyt miehen kimppuun. Ja pienen painin jälkeen sitonut tämän kädet sekä jalat. Sitomisen jälkeen hän oli pakottanut miehen nielemään annoksen jonkinlaista myrkkyä. Ja heittänyt hänet hylättyyn kaivoon. Yrittäen tappaa tämän ja jättää paikkaan, mistä kukaan ei varmasti löytäisi ruumista. Charlesin lähdettyä paikalta Harrison oli kuitenkin saanut oksennettua suurimman osan myrkystä ja onnistui jotenkin ihmeen kaupalla löysäämään siteensä ja pääsemään vapaaksi. Hän ryömi ulos kaivosta ja sai hankittua apua itselleen lähistöllä sijainnelta rantsilta. Charles saatiin lopulta onneksi pidätettyä. Häntä syytettiin ryöstöstä ja murhan yrityksestä, mutta onnistui pakenemaan ennen oikeudenkäyntiään. Ja tällä karkureissulla hän oli siis nyt tälläkin hetkellä. Muutamaa päivää Edin, Roin ja Diiveen ruumiiden löytymisestä portlantilainen turkiskauppias Carr Schumacher oli lukenut paikallisesta lehdestä karmeista tapahtumista. Hän otti yhteyttä poliisiin ja ilmoitti, että eräs mies oli tuonut 4 ketun nahkaa hänen myymälänsä 22. tammikuuta. Eli vain viikko sen jälkeen, kun miehet oltiin viimeksi nähty elossa. Kauppias muisti tilanteen hyvin, koska turkisnahkaa oli käsitelty väärin. Turkisten myyjä oli viipynyt kaupalla ja jutustellut kauppian kanssa noin 1,5 tuntia erilaisista ansastamiseen liittyvistä asioista. Mutta näytti kuitenkin sille, ettei tämä ilmeisesti ollut osannut käsitellä arvokasta turkisnahkaa oikein. Tämän johdosta nahat olivat menettäneet huomattavasti arvoa, ja kauppias osti turkikset mieheltä $110. Kun kauppias oli ottanut yhteyttä poliiseihin, nämä tutkivat jo Charlesia epäiltynä, ja näyttivätkin valokuvaa miehestä kauppiaalle. Tämä ei ollut aivan satavarma, että oliko kuvassa sama henkilö, jonka kanssa hän oli tehnyt kauppaa. Joissakin lähteissä luki, että kauppiaan luona olisi käynyt 2 miestä kauppaamassa turkiksia, joista toinen olisi ollut hiljaa kaupanteon aikana. Huolimatta siitä, että vihjeestä Charlesin löytymiseen oli tarjottu hiukan lähteestä riippuen $1,000–$1,500 palkkio. Hänen liikkeestään saatiin vain satunnaisia vihjeitä, jotka eivät johtaneet mihinkään. Hänen löytymisensä kesti 5 pitkää vuotta. Ja vihdoinkin vuonna 1928 hänet löydettiin aivan sattumalta Kalispelissä Montanassa, kun yksi hänen entisistä vanginvartioistaan tunnisti hänet kadulla. Mies pidätettiin ja vietiin kuulusteltavaksi Lavajärven murhiin liittyen. Kuulusteluissa Charles kertoi ollensa murhien aikana Coloradossa ja kielsi tietävänsä mitään murhista. Koska mitään todisteita Charlesia vastaan ei ollut, ei miestä vastaan pystytty nostamaan syytteitä. Hän kuitenkin joutui vastuuseen postivaunukuljettaja Harrisonin murhayrityksestä. Joten syyttäjät olivat tyytyväisiä, että edes tästä mies saisi tuomion ja joutuisi istumaan pitkän ajan vankilassa. Charles tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen, ja hänet vietiin kärsimään tuomiotaan Oregonin osavaltion vankilaan. Charles kuitenkin pääsi ehdonalaiseen vain 25 vuoden istumisen jälkeen, ollessaan 70-vuotias. Vankilasta päästyään hän muutti Idahoon, jossa vietti lopun elämänsä elelleen hiljaiseloa. Kirjailija Melanie Tupper on epäillyt kirjassaan The Trappist Murders, että Charlesin mahdollinen rikoskumppanin olisi täytynyt olla Ray Van Buren Jackson, Keski-Oregonin kuoleman enkeli. Tämä Ray ilmeisesti oli joskus aikaisemmin ollut Charlesin työkaveri. Reitä ei varsinaisesti ole syytetty mistään murhista, mutta hänen nimensä on yhdistetty ainakin tusinaan ratkaisemattoman murhatapaukseen. Ja hänen kontollaan on myös ainakin joitakin väärennöksiä ja kavalluksia. Kirjassaan Melanie kuvailee Rein ollen juuri sellainen kekseliäs ja hyvä puhujatyyppi, jonkalaista turkiskauppias oli kuvaillut. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Charlesin olisi ollut mahdollista tehdä murhat, sillä hän tiesi, missä tämä miesten majoittama mökki sijaitsi, koska oli edellisen talven viettänyt siellä Edin kanssa. Ja voi olla, että kun Ed oli tehnyt rikosilmoituksen miehen anastamasta $500 ja tämän melkein jäätyä kiinni virkavallalle, olisi tämä nyt päättänyt kostaa ja surmata Edin sekä tämän mukanaan olleet miehet. Niin kuin poliisikin epäili, että murhien takana oli luultavasti useampi henkilö, niin olisiko Charlesilla ollut apunaan tämä kirjailijan esiin tuoma Ray? Se jää kuitenkin avoimeksi kysymykseksi, sillä vielä tänäkin päivänä tapaus on edelleen ratkaisematta. Podin Instagramissa @lopullinenpod löytyy kuvia tapauksesta. Ja nyt lopullisen voi löytää myös Facebookista. Kannattaa painaa seuraannäppäintä siinä appissa, jossa kuuntelet podia, sekä ottaa myös podin somekanavat seurantaan. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää somen kautta tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas ensi viikolla.